Перебуваємо далі з нашою наступною гостею. Це мистецтвознавиця Ася Баздирєва. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Вітаємо.
І будемо ми говорити про стіну пам'яті, про яку, можливо, в киян замало. Ця розмова відбувається за мотивами екскурсії, яку Ася Баздирєва провела цими днями в п'ятницю чи четвер, якщо я не
п'ятницю.
У п'ятницю, для охочих, які хотіли до неї приєднатися. І ця локація, стіна пам'яті, вона така знайома-незнайомка. Хтось про неї міг чути, хтось про неї міг не чути, але з нею познайомимося в форматі такої радіоекскурсії. Стіна пам'яті, де вона знаходиться і що це за місце?
Ну, це така міфічна історія, насправді, при тому, що вона триває вже понад 30 років з моменту, власне, знищення цієї стіни. Це стіна – це така робоча умовна назва барельєфів на Байковому цвинтарі. І ці барельєфи є ключовою складовою проєкту, який мав назву «Парк пам'яті». І цей проєкт був в розробці, створений починаючи з 68-го по 81-й рік, тобто 13 років велася робота над цим об'єктом. І він складався з... Тобто це був такий ландшафтний дизайн «Парк пам'яті», в якому була така модерністська будівля і є зараз, яка має назву «Зали прощання». І такі 200-метрові барельєфи з робочою назвою «Стіна». Це такий величезний монументальний твір, на якому зображені міфологічні персонажі, але, власне, в образах яких закодована драматична історія українського народу, історія страждань. І, скажімо, це стіна, яка, вона, це такий довжелезний прохід, скажімо, до цих залів прощання. І ідея полягала в тому, що коли несуть тіло, його проносять повз цих монументальних барельєфів, і люди, які живі, тобто це було зроблено для тих, хто залишився в живих, вони, проходячи повз цю історію, вони проживали таку катарсичну
це
історію.
Це така ніби як медитація, так? Хто автори цієї композиції?
Головний архітектор парку пам'яті Авраам Мілецький, який працював співпрацював з художниками монументалістами Адою Рибачук і Володимиром Мельниченко. Вони підписуються АРВМ. І насправді це частина цієї міфічної історії, в принципі, яка полягає в тому, що за версією АРВМ, і вони мають документи, вони є авторами цього проєкту, в них є всі ці замальовки, ескізи, і, власне, частина драматичної історії знищення цих барельєфів полягає в такому конфлікті, в тому числі в конфлікті, який виник між художниками-монументалістами і архітектором. І тут варто зазначити, що ці зали прощання на Байковому цвинтарі – це дуже унікальний для Києва і для України приклад, коли монументальна скульптура, тобто мистецький твір, був втілений як функціональний об'єкт. Тобто це зазвичай робиться так, що архітектори запрошують художників-декораторів, щоб зробити певні там барельєфи чи мозаїки, мозаїчні барельєфи чи будь-що. А тут вийшло так, що художники придумали скульптуру і її зробили як функціональне приміщення.
Перед тим, як ви розповісте про те, як зникла стіна, ви розкажіть, чиї барельєфи там були, так? Для того, щоб уявляти концепцію цієї архітектурної споруди.
Ви маєте на увазі, хто автори? Чи що було на самих
барельєфах? Що було, так, власне, на барельєфах.
Так, це 200 метрів, на яких були такі фрагменти історії. Тобто це був не лінійний наратив української історії, це були закодовані образи. Наприклад, був фрагмент, який називався «Дощ», була людина, яка така величезна людина. Були образи Прометея, Ікара. Тобто скрізь були натхнені, в принципі, ще з грецької міфології ідеї, і про те, що людина, вона здатна якось прагнути роздумів про пам'ять, про вічність, про буття, про світло. Тобто велика ідея цих барельєфів була в тому числі і про те, що життя, воно більше за смерть, дух людини більше за смерть. І мені здається, що підходячи до теми, чому вони були, власне, знищені, це через те, що взагалі такі великі питання про те, що таке є дух людини, вони були дуже радикальними для радянської системи.
Тобто там був такий філософський підхід. Не було якихось конкретних там діячів України, наприклад, конкретних персонажів. Це було таке філософське осмислення історії.
Абстрактне, так, я б сказала, дуже абстрактне. І я не знаю, тут варто додати, що тут Рубачук Мельниченко, вони до цього працювали над проєктом для Бабиного Яру. І вони дуже тісно переживали всю цю історію страждання людини. І їх проєкт Бабиного Яру, він був в такому форматі лабіринту, коли людина, вона, проходячи до серця цього монументу, вона знаходиться в такому дуже потужному середовищі, так, коли вона читає якісь, бачить якісь образи, читає якісь тексти і постійно переживає всю цю ідею страждань і трагедії. І велика частина цієї ідеї, вона також була закодована в стіні, і, тобто в образах. І, зокрема, там можна було побачити жінку, біля неї дитину. Тобто, знову ж таки, тут мотив, який присутній в їх гобелені, присвяченому Бабиному Яру. Ідеї тому, що того, як жінка втрачає дитину, і, в принципі, людство втрачає себе в таких трагедіях.
І тут, напевно, час перейти до наслідків конфлікту, про які вже йшлося, так, конфлікту між художниками-монументалістами та групою архітекторів, які це створювали. Ця стіна пам'яті, вся ця міфологічна історія навколо неї і так далі. Що з нею сталося? Колись я бачила CD-диск з документальним фільмом про історію її знищення, і, ну, принаймні, як така міська легенда, яку в Києві розповідають часто, ну, і кияни, і ті, скажімо, хто цікавиться такого роду історіями. От стіна пам'яті, де вона? І що з нею сталося?
Стіна залишається там. Якщо прийти на цвинтар, можна якраз пройтись повз цієї бетонної стіни, але не можна побачити барельєфів, тому що вони зашиті. Це відбулося на початку 80-х, тобто 13 років створювався весь цей парк, і це була зима 81-го, 82-го року. І я розмовляла з Володимиром Мельниченко. Він каже, що того ранку вони просто прокинулися, відчуваючи, що щось відбувається. Вони приїхали, вони взяли таксі, приїхали на байковий цвинтар і побачили, що там скрізь все було перекрито, їх вже навіть не пускали до роботи. Протягом, в той же день її просто зашили такими листами, і протягом там, буквально місяця-двох залили бетоном ці барельєфи. Там 300 машин бетону просто вилили на ці роботи. І, тобто, вже 35 років після знищення вони якось намагались відновити, але до вашого питання, звичайно, що вони тоді не могли зрозуміти, що відбувається, і почали якісь власне, бо ніхто нічого не пояснював, так, і почалася довга історія там з'ясовування і ходіння по комітетах. Тобто в версії Рибачук-Мельниченка, в їх версії пояснення, причиною знищення став якраз такий внутрішній конфлікт з Мілецьким, тобто він не був присутнім чи проговорений цей конфлікт, але все ж таки Авраам Мілецький, він архітектор, в нього був абсолютно інакший візуальний стиль, який дуже відрізнявся від Ади і Володимира, які, ну, скажімо так, мистецтво яких надихалося, дуже сильно брало з природи, дуже сильно брало з побуту. Для створення цієї стіни, зокрема, вони мандрували по всій Україні вдвох, як Джон і Йоко, вони мандрували, щоб вивчити ритуали, як прощаються з людьми в різних селах, що для людини пам'ять. Тобто це було таке, їх робота була дуже тісно пов'язана з людиною, з вивченням людини.
У а той офіційна час... версія, я переб'ю, от який був мотив, щоб ці 200 машин бетону залити?
Я насправді навіть не можу сказати, чи є якась офіційна версія, яка каже, чому. Тобто там було звичайно, зібрали комітет, він пройшов якось там закритим чином, коли голосували за це знищення, і насправді цей художній комітет проголосував за знищення. Ну, що теж дуже дивно, ну, бо зазвичай, якщо є затверджені роботи, якщо є затверджені ескізи, проєкт, в Київпроєкті цей парк пам'яті був визнаний кращим проєктом, саме тому його 13 років будували. Тобто, ну, зазвичай так не робиться, що просто, якщо зроблений об'єкт, який відповідає, власне, ескізам, його не можна просто знищити. Тому це частина цієї міфічної історії, от що кому не сподобалось в певний момент. Кажуть, що хтось злякався, що ці барельєфи були там надто схожими на західний модернізм, який не визнавався. Там з іншої версії, можливо, там, знову ж таки, такий інтегральний радянський антисемітизм якось має стосунок до цього. Тобто мені здається, що ось ця міфічність ситуації, чому ми не можемо дізнатись справжню причину, вона менш важлива. Мені здається, що це знищення роботи, взагалі це якийсь стадія, він такий, це просто, скажімо, можливість поговорити про те, як в Радянському Союзі, ну, як він вже перед своїм розвалом ставав такою пародією на щось, коли рішення приймаються, але може комусь щось не сподобається, людина може це якесь інше рішення просунути, люди в комітеті могли бути або там щиро не підтримати цей проєкт, або бути заляканими, хоча, знову ж таки, проєкт вже пропустили. Тобто, мені здається, що це якраз така ситуація з радянською системою, в якій люди на місцях, вони постійно переживають, що все має бути зроблено правильно. Дуже
люди на місцях перестраховувалися дуже часто. Це, як знаєте, як ситуація з кінофільмами, коли нібито дозволили знімати, так? А після монтажу поклали фільм на полицю, і в 1981 році точно нічого не приймалося без рішення Компартії. Так?
Абсолютно.
Можливо, ця концепція такого філософського осмислення якимось чином йшла в розріз із комуністичною доктриною?
Ну, мені здається, що навіть трошки гірша ситуація, тому що якщо подивитись на історію Радянського Союзу, власне, то так, дійсно, там спочатку історія Радянського Союзу вибудовувалась дуже така, ну, скажімо, Радянський Союз – це така... Це такий модерністський проєкт, так? І була візія цього проєкту, як мало все бути.
Ну, звичайно, але це утопічна ідея. Людей, які запускають супутники, наприклад, так?
Ну, до речі, це дуже добре, коли людина запускає супутників, немає проблеми з тим. Проблема була з тим, що, от, і, до речі, про це писав якраз Вальтер Беннімін, коли приїхав в Москву і дуже сильно здивувався, бо всі були дуже очаровані там на заході цієї модерністської ідеї, коли приїжджали, вони розуміли, що щось відбувається не те. А це,
а
власне,
не те. Ще цю ідею називали соцреалізмом, так?
Ну, соцреалізм – це окрема тема, тобто там в ньому теж є цікаві, хороші справи, але от про що я хочу закінчити думку, про те, що так, спочатку була ця ідея, що от буде модернова думка, там, і якої треба триматись, але протягом Радянського Союзу, коли, особливо, коли створили культ Сталіна, так, тобто вже був такий ритуалізована правда, тобто знали, як треба робити, щоб було правильно. І потім, от коли я вивчаю документи і дивлюся, наприклад, на те, як змінюється дискусія в архітектурних журналах після смерті Сталіна. Тобто вже виробилася звичка робити так, щоб все було правильно, але що правильно, не зрозуміло. Тому що там так, якщо навіть культ Сталіна розвінчали, так, то люди на місцях, в принципі, скрізь навчилися говорити так, це якраз Беннімін про це каже, навчилися казати так, щоб нічого не сказати, ну, зробити так, щоб нічого не зробити. І зрештою, коли ми маємо на Байковому цвинтарі такий гігантський монументальний твір, абсолютно вражаючий, особливо за рахунок того, що у його підніжжя були зроблені такі басейни, які відображали повністю ці барельєфи, тобто він подвоювався.
І ніби інший світ.
Абсолютно, і він абсолютно трансцендентний. Тобто, це такий, тобто, якщо, наприклад, радянський проєкт, він був такий проти природи, він був про штучне створення нового світу, нової людини, про те, що людина може тут всім покерувати, то цей був такий дуже духовний. Він був про якісь абсолютно більші речі, про зв'язок людини з природою, радше, ніж розрив з нею. І мені здається, що коли це відкрили, просто хтось злякався, це було якась, може, цепна реакція. Мені здається, що симптоматично це те просто, ну, що це характер дуби. Мені здається, що ця робота, вона якраз підкреслила вже такий колапс цієї системи.
А відновити можливо цей проєкт?
Так, їх можливо відновити.
Тобто можна бетон повідбивати, так?
Автор роботи, один з авторів роботи, ще живий. Вони, в принципі, ну, Ада вже померла, Володимир ще досі активно бореться за те, щоб відновити хоча б шматочок. Вони знають, він знає технологію, він може порахувати смету. Тобто сучасні архітектори, які досліджують питання, вони кажуть, що це справді можливо. Так, і насправді після того, як Україна стала незалежною, тобто це був 91 рік, одним з перших указів ці всі рішення щодо знищення барельєфів, вони скасовані. Тобто є укази вже на те, що можна це відновлювати. Ну, тобто це питання в грошах і ініціативі. Я трошки скептична, що це може бути.
Ну, отак в цій міфічній історії з'являються можливі три крапки. Можливість, якщо раптом так нам пощастить стежити за подальшим розвитком подій, але в кожному разі ця історія, вона і міфологічна, і дуже нетипова, і цікава, зокрема, в контексті розуміння тих процесів, які в Радянському Союзі наприкінці уже його існування відбувалися. Про все це ми говорили з мистецтвознавицею Асією Баздарєвою. Нагадаю, що в центрі нашої розмови була пам'ятка «Стіна пам'яті», що знаходиться на території Байкового цвинтаря. Місце дуже цікаве з точки зору архітектурної. Ми не згадали про крематорії, теж дуже велику і важливу цікаву споруду на мапі Києва.